Já, minn.
Já, kom til sæl.
Já, blessa.
Herru, við ætlum í rosalegt ferðalag í dag. Ég myndi segja svakalasta ferðalag sem viðum farið í. Við ætlum okay. að fara eiginlega bara til himnana.
Mm-hmm.
Við ætlum að vera með himnin á heilanum, eins og við segjum. Mm-hmm. Fjallum lagið Heaven on Their Minds.
Mm-hmm.
Og bara fjalla söngleikinn Jesu Kristur superstjarna
mm-hmm.
bara í heild sinni svolítið bara akkur ekki
þetta
bara við erum að taka eitt lag hérna, Paradís
ja.
Heitir það á íslensku stundum
ja.
En þetta bara við erum alltaf undir himnana og
já.
Bara allum að láta Júdas ávarpa Jesu og bara fara þetta verður loðið og grætt sko,
okay.
og bara rosalegt sko, bara í alveg ég að fatta að við séum ekki bara að taka Jesus Christ superstar áður það er allt annað fyrir okkur þetta er svo djúft
já.
Og þetta er svo ógeðslega juicy
já.
Og þetta er loðið og grætt 70s, þetta er rock en þetta er líka doktorsritgerðar shit sko.
Já, já, og sexy
Já, þetta er allt
já.
Og það er fáránlegt að við séum ekki búin að taka þetta Og hérna, en við bara tökum þetta bara
tökum
Ég nenni ekki að vera fem Við tökum þetta, frá upp að þetta Ég er þvílít gíra því að En fyrst alltaf að tala um annan áfangastað sem er nánast í heaven sko. Frá samstarfsaðal og okkar Æslandi er Þeir fjóðu náttúrulega til dæmis til Denver
Einmitt hátt upp í klætafjöldunum sko.
Þú hefur komið
Ég hefur komið ég, sko,
Er fjallalóttið bara
ég, sko, þetta er svolítið sko, Þetta er ekki jók þetta, sko, Hæða mismunum dæmið sko. Ég brendi mig á því að lenda tóknum alltaf veist, Þetta er hvað, svona 7-8 tíma fluga eitthva. Svo fórum bara beint sko, Ég var með högnaðan og hvað Fórum bara beint á eitthvað eitthvað svona barbecue system og bara bara helli okkur einhverjum microbrewery bjórum og þú veist bara
og er maður andstuttur bara
í, nei, maður verður svo ruglaður bara að drekka svona 3 bjóra en maður að drekka svona 17 skilur við og ég var bara allt í enn svona hits you sko, þú veist bara eitthvað svona
en var það ekki líka bara þóttu þreita á svona þess
jú,
spila allting líka þetta háa, sko ég hef reyndar einu sinni komið á flugullin að þetta er rosalegt stór flugullur og tengir ykkur við margar áfangustæð en sko flugullun er frægur
já.
Út af einhverju hérna bara googli flugullin í Denver sko, að því að það eru hérna einhverjum murials í honum sem að eiga að vera eitthvað svona lendingastæður gemvera
já, okay.
Þetta er eitthvað svona þróuð
hvað sést það pæling, já, einmitt
þetta er svona djúb svona, þetta er 70s, 80s dæmi sko,
já.
Og hérna
Líka, veistu, ef ertu svona Colorado hasisti, sko, þá ertu virkilega djúft í þessu, sko.
Já, þá ertu komin í eitthvað svona þróað dæmi með, sko, þú ertu komin í svona, þetta er alltaf orðið okkur tæknilegt,
mm-hmm.
og svona microchip og bara flugvöldinni tengist þessu.
Já,
en þetta er út af því að sko, flugvöldinni Denver, hann er hannaður einhvern veginn þannig að hann er allir einhverjum undirgöngum.
Já.
Og ég held ef ég man rétt, þá er hann er byggður eitthvað svona tímu kaldastrísins og hann er eitthvað sem í bönkir líka sko.
Okay.
Eitthvað, svona all in one bara paranoid system sko.
Einmitt.
Er fullur einhverju dósamat og einhverju systemi sko.
Já,
þetta er bara já, þetta er bara eitthvað hasista gúmulaði sko.
Já.
En svo er borgin sko, svo er líka, eitt sem er gamra talum við varandi hérna áfangastæðina mm-hmm. sko, mér skilst þetta sé einhver algjör snilt fyrir svona flug og bíl dæmi sko.
Denver,
já. Það er hérna hvað heitir Boulder, Colorado, er það liðan á sko
ég fór hann líka sko
já, ég meina, er það ekki bara University of Colorado bara case closed
eða bara, þetta var algjört heaven sko það var svona, þú veist, einmitt svona háskólabæði en samt eitthvað svona mjög sterk svona jöppi orka hann sko,
já, það er bara málið
svona expat jöppi dæmi sko
já.
Þú veist, fólk sem kannski frá LA eða eitthvað, en á hús í Boulder, þú veist,
frá okkar mikið af túristum á Íslandi, frá Ameríku
já
eða hlutfálslega þú veist að þú hittir einhvern og hann er viðriðin Boulder
já,
það er svona lið sem elskar að fara til Íslands
einmitt.
Já, ég meina sko ég veit ekki hvað maður á að segja meira en að Glenn Frey í Eagles mm. var alltaf University of Colorado
ból
sko. Og það súmur þetta upp hippi og jöppi sko.
já, það er Glenn Frey
corporate hippi sko. Og bara einhver svona góð paranoja
mm-hmm.
en líka bara gott fílgút sko.
Já, og bara velmöðun sko.
Já, mm-hmm. bara hvernig, spila bæði golf en spila líka sko
Haki sak
Já, herðu, nú er bara koma þessu, það hefum... er Jesu,
já
er, Vá, ég, sko, við erum að tala það Ég veit ekki, hefði ég átt að læna þessu betur upp Hvar ég var að byrja, sko Ok Ég ætla að byrja á svona einhverju persónulegu nótum bara til að ná einhverju traksjónu við þetta
okay.
Sko ég held að ég heyri fyrst um hennar söngleik eitthvað að ráði mm-hmm. að nú er ég bara að hugsa svona aðeins tilbaka hvernig það virkar að í 90-sinu þá rosalegt hippa revival eins og við vitum og ég held að tímalinn í þessu sé þannig að Versló setur þetta upp líklega svona 93-4
já
og það slær alveg gegn eins og margir svona Versló sönglíkir ég veit að hérna Valgeri Guðna söngi í þessu
já
og mætalinu og það var svona alveg útarpshitt og eitthvað en það virðist ekki, þetta allavega ekki á Spotify þetta ekki alveg svona
já, það eru 92-3 eitthvað svo leiðis
já, eitthvað svo leiðis
það þá fyrir hárið
já, en samt að, já, ég þor ekki alveg að fara með nákvæmlega hvernig en það Versló ríður á vaðið að nýjunni
já
og svo, en svo kemur borgarleikhúsið með þetta 95, eða hvort þetta eiginlega á alveg sama tíma þetta á mjög svipuðum tíma
ok, bara across the street
já, og í borgarleikhúsið það bara öllu tjálta til, sko og hérna, við erum að tala að Steppi Hilmas syngur Júdas og náttúrulega eins og frækti Pétur Örn Guðmundsson
já.
Söng Jesú og fekk eftir það nafnið Jesú en bara svona þess að sitja í samingi hann 22 ára gamall hann og hann raunin að leika samanhlutverk og pappa hans hafði leikið í þessu sama verki á 1973 þegar sýnt á Íslandi fyrst skipti Guðmundur Benediktsson gítarleikar og söngvar í innhjóðstinni Mánum frá Selfossi hafði þess að leikið Jesú líka 22 ára eitthvað leikis
já, einmitt
ok, allt er góð með það, Guðnum Gunnars sem Maria Magdalena
yes.
og eitthvað svona system svo erum við líka, þú veistu, við erum með Pál Óskar hann tekur hérna Herodes
Herodes, einmitt
og,
já.
Eða er það ekki ég man ekki, ég stundum eitthvað aðeins að slá saman, sko jú, hann er Herodes
já.
En Daniel August er Pontius Pilatus
einmitt, djúfisins
Herodes er bara svo, koma fólki aðeins inn í þetta Herodes er sko, er hann spoltbratt lægið sem svona öðruvísin öll hinlögin í verkinu
einmitt
hérna Páll Óskar tekur það í einhverju dundrandi Rocky Horror feeling sko, alveg knocks it out of the park en sko ástæðan fyrir því að rifja þetta upp því, ég man eftir því þá þetta var að skekja samfélagið þá sko.
já.
Þessi pæling er svo öðrandi Jesu Kristur superstjarna
einmitt
þetta var bara þá var ennþá það mikil svona já, einhver myndi að segja helgislepja en þú veist, þetta var svona rock
já.
Og Jesu
já.
Söngur og
ekki sjens já.
Þetta bara var svona wow,
já,
velta við steinum hérna
já.
Og hérna, og það hafði að sjálfsögðu gjörs við upp á teiningum hana 20 ára fyrir sko.
Já, mitt
og þetta kemur inn þetta er svo heitt hvernig það kemur inn til Ísland sko, að því að þetta er já er bara svona rétt að tipla á því þá núna
já.
Að sem sagt sem dæmi, sko verkið frá 71 eða ekki?
Jú, platan kemur út 70
platan kemur út 70
já, og verkið, já, fyrsta uppsetningin á verkinu sjálfur 71
já, og bara Broadway og svo West End og bara reisastort verk já. Rosalega stort hérna en bíómyndin kemur ekki fyrir 73
já.
Og ég skal bara viðkjöra hér nú ég þekki þetta langt mest í gegnum hana
já.
En ég sá líka þetta verk ég sá líka sko uppfyrir 2007
já
hérna, það var rock uppfærslega hérna, með hústri mínus maður bara,
já, einmitt
alveg, við þurfum að fara yfir þetta allt sko, bara krummi það var krummi og Jenny í Brainpool sko. Jesú og Judas respectively
já.
Okay. En sko en bara þetta átt okkur að hita um 73 þá hérna, myndin er valla komin í bíó verkið er eiginlega glóðvólt ennþá á Broadway sko. Og þá tekur Eller leikvæla reykjafur með Vigdísi Finnbogadóttur fremstæði flokki neglir þetta inn í Austurbæjar bíó
já.
Og bara færi þetta bara ferst frá London sko,
bara 72
eða... já, bara 73
já.
Er frumsýnt og eins og fræktir og kom Andrew Lloyd Webber á frumsýninguna og, hérna.
Það er til eldheitar myndir af honum
þetta er sjóðandi heitt
Pálmi sko. Gunnars
Júdas Guðmundur Benediktsson sem er rættum um pappi Pétur Jesú er Jesú og Shady Owens er Maria Magdalena sko. Og ég er búin að vera að lesa um þetta þetta skók vel þetta bara þetta hristi upp í hlutunum en þetta var negla og þetta skóp Pálma Gunnars hann er eiginlega óþekktur fyrir þetta og maður sér það, ég búin að vera að lesa leikdóma hann sló svo liti gegn í þessu en þetta er Júdas, það er feitasta hlutverki þetta er alveg spik feita inn í
þetta líka, sko, hans Júdas syngur þetta lag sem við ætlum að fíla í dag og það er svona, sko, ég var að segja sögum hann að taka þetta, sko, saga sagði, sko, já þetta lag, þetta er svona lag sem að svona ungir leikarar svona taka í leiklistapartíum til þess að monta sig svona, til þess að flexa svona sína hvað þið kunna geta sungið háa nótur og svona demir, sko, og svona ógisla montnir það er þetta lag
já, og ég hérna eru svo rannað hérna bara til að klára allt svona housekeeping sko,
já, já.
Bara gjörsala fyrir mér þetta ég eins og margir sko, og það er bara viðkynna það
já.
Mér ég var ekki, sko, ég tók eitthvað, þetta dæmi ekki sátt fyrir nokkrum árum, sko,
já, já, já.
Að mér hefur alltaf fundist rokk og söngleikir vera bara svindl
já.
Og bara, ég var alveg svona eitthvað gefið þessu einhvern séðans í einhver áttir
já.
En ég ekki, ég var alltaf það má ekki keppa í rokki, það að segja og allt svona Eurovision og svona,
já.
Ég hata ég var já. Bara með svona skýra línur
já.
Og rokk söngleikir eru ekki í lagi
Nei.
Fyrir mér eru þeir voru þeir allavega andstaða rocks, þeir já. Voru sko, svo rocki horror það ekki bara svona næstu því rock það Nei. Bara andstaða rock það bara allt sem rock ekki
já.
Ok, eitthvað hefur fengið mitt að linast í þessu sko, þetta hefur náðu mér baktina meinin af því að ég er mögulega alveg tilbúin að finnast þetta smá áfram
ok
hérna, það sem er að ná mér inn með þetta
þú meinar það bara sko, söngleikurinn bara, sem concept sé bara of mikið establishment
menna. Já, bara rock Já. Sem er bara rock'n'roll sem er það force bara í menningunni
Já.
Og út fyrir menninguna út í það farið bara vísindalega afl sem ég hef til hvað kraftmest og mikilagast
Já.
Af öllum
Já.
Og bara skrifa mjög hátt bara rock'n'roll er fyrir mér eitthvað sjálfstætt afl og saga rock og rolls er stærsta og mesta saga já kannski allra tíma of mikið að segja en svona, það er stærsta saga svona það er the greatest story to be told og sem er kannski ekki ennþá alveg búin
meni, eins og nútíman sýrunum, getum að sagt
já, við getum
já.
Sagt það og ég bara er á því, það er bara stóra sagan og fyrir mér er sko söngleikir sem eiga náttúrulega upprunum sem löngu fyrir rock þeir eru einhvers konar tilraun the man að koma böndum á rock að einhver leiti og mér, ég ætla að fá að finnast það smá áfram
okay.
En það eru önnur saga sem ég ætla ekki að láta fælast fyrir góðu fílun út af því, það sem hefur gerst það sko, þetta dæmi er hátt skrifað sko í, hérna, í fjölskyldu hjá konu minni
Já.
Þannig að sko Það, þau fíluðu Jesus Christ Superstar sko. Það var bara platan var til bara og mikið hlustu á það einmitt um páskana
okay.
Og þessin erum við að koma hérna alveg óður hérna. Við erum að taka upp hérna strax eftir páska og hérna og hefðum náttúrulega að hafa þetta klart fyrir páska maður stundum bara óður aðeins eftir á og bara hann að fólk hlusta bara á það á næstu páska þau voru með svona síða, horfa myndina og hlusta blöðuna um páskana og ég hérna var lengi Já, að detta inn í þetta sko
Núna
höfum við verið að horfa á myndir undan fann það páska og krakkarnir að fíla þetta Það sem er að ná mér inn er bara hvað þetta er sko Þetta er bara svo, er svo góðir textar Þetta er svo góðar Þetta er svo augrandi pælingar Og svo er það bara eitthvað við hérna þú veist, þetta tímabil 1970, kemur platan út rockið og hippamenningin veist, menn eru eiginlega við það að takast á loft sko.
Já, já.
Og samt þeir eru eiginlega að hrapa líka
já, já.
Þetta er svona skurðpunktur rockið er að deyja, reyndar ekki fyrst skipti en það er alveg, allt er einhvern veginn í þróti en þróti eru eiginlega líka vængindir eru aldrei að miklir og allt í hennu kemur þessi pæling með að sko, taka, veist, bara gera söngleik um Jesú rock söngleikur um Jesú og seti hann í eitthvað svona Broadway sem er bara að risa dæmi líka
já, já.
Let's throw this into the mix sjáum hvað gerist og það er svo mikið að dóti að takast á hana þó þess að gerum að bara hugarbrotin um þetta allt saman er svo gjörsana fararinnar virði sko. Og í mér þess að bara þessum texta sem við tökum í dag bara í fyrsta laginu Heaven on their minds er þetta allt saman það er bara saga rocksins, hippamenningarnar náttúrulega allt varandi hérna varandi síðustu sjö daga Chris og hvar hann er komin og hversu mannlegur hann er
já.
Og um hérna, sindina og um svikin og já, bara mannssonin og um superstardom
já.
Og um sem sagt, cancellations og allt þetta skilur bara að hefur fólk upp til skýjana og cancela þið aftur
já.
Þessi þemu eru öllana og þau eru ógeðslega svona, þetta er svo hárfýtt skurðarpunktur fyrir öll þessi þemu
já.
Og svo er líka bara, þú veist, þetta er bara geðvik músík og ógista vel flutt, sko.
Já, já.
En hvort sér rock, þú veist, það er bara, fyrir mínum part að, við þurfum ekki eins og pæli.
Það er bara aukaðrið, sko.
Já.
Í stóra samhenginu.
En ég meina svo er svo margt í þessu, þú veist, svo við vorum aðeins byrjaðar þarna, konan að staði eitthvað, talum bara þessa íslensku sögu, bara svo mikil bara loðin gretta hefur verið fóstruð í þessum söngleik á Íslandi.
Já, já.
Hvað þetta hefur verið geggja dæmi bara 73 að fara í Austurbæ og sjá einhverja bara Shady Owens bara vera hérna syngja Maríu Magdalenu og bara og
Pálmi Gunnars maður.
Já, þetta alveg svaka
já, sko. Já, já.
Bara, og þarna hafa menn sko, gjörst svona fengið að, veist, þetta er svo mikil hlaðborð að þarna hafa menn fengið að vera að leika Júdas og Jesú samt einhvern veginn í neyslu og með einhverja glingur
já, já, og líka sko þú veist, þannig að 72 skilur þegar það voru í þessu hippadæmi þá skilur þá þetta alltaf sko, þú veist hippadæmið svo ógeisla hlaðið veist, að fara eitthvað svona hippa föt og vera eitthvað svona hippa og fara í mussur eins og maður myndi gera þess að klæða þessu upp eins og Jesús og lærisveinir þeir að myndi maður fara eitthvað svona mussur og eitthvað svona hippa föt og fá mig sískegg og svona og, en þarna var þetta bara current
og þetta er bara allt í henni bara færið einhverja þú veist, þetta er svo fyndið, þetta er svona eins og menn hafa verið að klóra sér eitthvað og taka allir stíi eiginlega verið byrjaðar að svífa og verið allt í einhverjum hvítum slopp
já.
Svo hafa það verið bara byrjuð, svo sagan sem okkur var kynnt í sundarskóla allan annan tíma
já.
Hún er eiginlega bara nákvæmlega þetta þar að segja að fara út í eyðmörkina og verða ógeisla sólbrútn og allt í einhverjum 12 gæjar með þér og þú ert bara ekki að byrjaðar eitthvað að predika fyrir þeim
já.
Byrju, eigum við kannski að samin þetta og sjá hvað gerist, eigum við að gera bara einhvern rock söngleik úr þessu helviti að, bara, er þetta ekki sem einhver svona það er svo ótrúlega margt sem kemur saman að það en það sem virðist þeirra þrátt fyrir allt er að þetta sprettur úr hugarheimi fyrst og fremst, tveggja manna sem að eru sko já, bara Andrew Lloyd Webber, Tim Rice þessi ógeðsla frægu söngleikja höfundar, Cats, Evita Phantom of the Opera bara, you name it, örugglega þeir, ég það ekki bara, þeir bara söluhæstu ever
sko, Andrew Lloyd Webber er held ég enn þann það í dag sko, ríkasti tónlistamaður Bretlands hann er efnaðir heldur Paul McCartney, sko, þú veist, hann er
já, enda er þetta algjörst monster en þarna, þetta er í rauninni debutið þeirra
já
Þeir eru búin að gera nokkra hluti áður og einhverja tilraunir að söngleikjum en þetta er fyrsta Broadway og West End systemið þeirra en sko, núna finnst mér vera leikiratriðana sem það bara henda á borðið hérna strax sko, þessir menn eru fættir
Þeir eru fættir 48 Webber er fættir 48 og Tim Rice
44 þeir eru fættir, sko Andrew Lloyd Webber er fættur 1948 sko, gerum smá reikningstæmi hana þegar hann er að semja sér lög sem er 69,
já.
Hann er 21 árs gamall
já.
Og ok, og það er ok, það var margir 21 árs gæjar og gælur samið rosaleg lög en sko, þetta er náttúrulega heill bálkur og gaurinn sem er að gera textana með honum hann er 20 ára og ég meina að þetta er bara djúpar eða þetta er mjög relevant svona teológiskar hugmyndir og þetta hefur hann er ógeðslega ungur þeir eru að hugsa svo stórt það er það sem ég næ ekki og það er smá Jesu húbris system bara í því
líka sko þegar þeir gera þessa plötu fyrst þú veist þeir fá ekki backing í að gera sko fara beint í söngleikin skilur þar að segja sviðsetningu á söngleiknum þetta gera þeir plötu til þess í raun og veru veist, og þetta er samið og gert upprúnlega bara þess að vera sagt, album söngleikur skilur, upptaka, þú veist, ekki fyrir svið
og verður bara, þetta er tvöfalda album
já.
Og þetta er á þessum tíma þegar hérna, þemaplötur eru að detta inn
já, já, já.
Og það er byrjað að vera svona mögulega í lægi að gjóð plötu eins og það er ekki mynd af andrítafninum á þessu plötu
nei.
Og það er komin einhver svona smá einmitt, hefð fyrir því að þú getur bara gjóð plötu og það skiptir ekki nákvæmlega máli hver er artistin, söngurinn það er bara þú hefur svo ókist mikla trú á konseptinu
já, einmitt.
Og Ian Gillan syngur sem sagt Jesú og hann er söngurinn í Deep Purple hérna og maður hugsar jafnvel í dag, já hann hefur nú heldur betur verið risa stjarna en það er ekki endilega málið að fólk færi sér að plötu í hennar það verður hins að aðeins málið held í síðar þegar hérna, myndin er 73
já
hvernig sem gerir myndina Norman Jewison hann er náttúrulega hugsa ógisa stort ég veit við erum aðeins að vaður einu í annað en þetta er allt þessa pælingar sko, hvað, fólk að hugsa stort
Já.
Hann langar nokkurn inn í þessari röð er hann að hugsa hver áleika Jesu John Lennon
Já.
Bara byrjum á að tjekka honum
Já.
Mick Jagger svo hann með Jengilan hann in the mix en þá hann eiginlega orðin bara of stór sko.
Já, okay.
Þú veist, þá það bara orðið bara ómöguleiki, bara út af touring schedule hjá Deep Purple
Ég skil.
Paul McCartney, í rólistanum
okay.
Þú veist, hann að hugsa hann að hugsa ógeðsta stórt en fær síðan á endanum í hugsanlega besta mögulega fit því hann fær náunga sem bara einhver screamer bara einhver demon of screaming bara mestari sko, sem Ted Neely Texas búi sem bara dundrandi kristin sko. Þú veist, og hann bara channelaði
það föður. Það vigt í því sko.
Ég meina hans vigt, hann bara er Jesú hann bara, þú veist, ég fann að halda ég var að horfa þess að mynd því eru ógeðslega margar hugmyndir okkar Jesú bara, þessi Ted Neely bara hann í yðvirkinu, hann negla en hann rosalegur hann svakalegur í þessu dæmi sko. Og hann er svo hóli og hann kristin, sko. Ég búin að vera að horfa á viðtöluðan að það sem hann gerði, hann leikaði eitthvað á Broadway líka og hann eitthvað í uppfærslum hann voru alltaf mótmælendur alltaf mótmælendur, þegar hann kom inn í the dressing room, hann gekk alltaf upp á mótmælendunum og sagði, hver þú að mótmæla hér og mótmælendur var bara verið að hérna, bera hérna, drottin vors, ég kom að hérna, bara Jesú Kristur superstjarna hvað haldið þið séuð, þá sagði Ted Neely horfðu á sýninguna í mínu bóði ég skal koma þér hér inn svo, þegar sýningin búin og ég búin að fara úr fötunum aftur, búin að skipta föt þá skulle við setjast niður aftur og ræða sýninguna hann ég alvöru gerði þetta, bara eina fyrir hverju einustu sýningu, hann var í aktífu trúbóði og fyrir honum var bara já, það að sýna Jesu Krist með augum jafningja hans, með augum vina hans sem jafningja, það ekki til kristilegri bóðskapur heldur en það, út af því að það gerir Jesu mannlegan og það stóri bóðskapurinn í sögunum Jesu Krist versus önnur trúabröð, það verið að taka Jesu niður og gera hann mannlegan og sýna þjáningu hans út frá bara öfund, afbrýðisemi og hugmyndum það ég orðin of stór ég búin að rísa yfir mannlega og getur einstakur maður eða mannlega orðið guðlegt það eru þeimun í þessari sýningu ertu ekki sáttu við það, fyrir mér það kristir það sem til þessi tetníli, hann ennþá dag í dag í þessu, hann bara negla bara, jískrið súpistar hluturki bara einhverstaðar í Rotterdam og bara að taka fólki trúboð í leiðinni, bara svona ekta amirist svona jafningja Gideon's Bible, down to earth svona humble hospitality Texan trúboð þú veist, bara alveg gengja á dæmi sko. Og hann leikur þetta Júdas í leikina gæði sem hefði Carl Anderson rosalegur og þú veist, það smá sko, ég heldur spilum það bara í lokin eða, eða það lagi ég svo accustomed fyrir þessa bíó útgáðana sko, og hún mjög flott Carl Anderson heitir hann og þú veist, sko, svo til þessi útgáfa á Spotify sem hérna, Stefán Hilmarsson syngur hann 95 Superstar
Paradís
og það bara steppi rosalegur sko. En þú veist, það svolítið erfitt að bera einhvern flutning á íslensku bara í mjög flottri þýðingu sem ég nokkur að skoða henni á eftir saman við bara hvað í gangi á þessari upptöku hann var 73 sko. Þessi Carl Anderson hann er bara hann í eðmörkinni bara enda sko Já, sko, Júdas meira djúsi hlutverki í þessu Þetta alveg hann
Það örvæntingin þar, sko
Já, þetta svakalega Þetta rosalega dæmi Þú veist, aftur, ég veit við erum all over the place En ég meina, hvað málið með þann metnað Að þú veist, þetta tekið í Ísrael, sko
einmitt Shot on location
Já, bara í þú veist, þetta bara, maður einmitt bara ó, hvað þetta eitthvað napur dæmi maður í eitt tréðana, sko, nema bara tréð sem Júdas hengið sig í, það bara eina tréð sem sést í myndinni, annars þetta bara einhver auðn og maður bara, var þetta eitthvað svona, annarkvæmt þetta ógeðsta metnaðalust, þetta svona eitthvað á baku eitthvað bílastæði, einhverstaðar í Hollywood San Fernando Valley bara, var að taka klámynd bara í næsta lot, sko, og þetta eitthvað svona eða þá, þetta eitthvað super eitthvað Syrian metnaðafullt
dæmi sko.
Og þetta þetta seinna, þeir fóru bara
í Palestínu
og Ísrael bara Kanansland þeir eru bara í þeir eru bara þetta eru bara biblíusöðunar sko. Bara mannakornin eru þannig alveg klár og og bara að vera að kljúfa ykkur höfvóka ég meni þeir eru þar
Já.
Og sko, sko í myndinni það líka, það svo mikil metnaður í myndinni það allt of mikið í gangi sko, af því að það hendi ykkur skriðdreka líka sko
Já.
Skriðdrekar í myndinni og orustuflugvilar og
já,
það, af því að það þetta náttúrulega líka ádela á sko á ástandið hana að 73 var allt alveg gjörsanlega kúkin heitt hana milli, milli Ísrael og Egyptalands þá og hérna
einmitt
og nágrannar þjóðuna og úrunni bara Palestínu og sjálfsögðu líka sko.
Já, já, já.
En hún tekin í Palestínu og Ísrael og hérna og þetta þetta, það verið að fjallum allt þetta og það verið að ávarpa þetta nákvæmlega í textanum minn sem við þetta lag sko, að þið verið að tala að því sko, þemað í myndinni í Jesus Christ Superstar leikritinu og myndinni
já.
Sem kannski síður þemað í biblíunni þó að sé alveg líka
já.
Er náttúrulega mjög mikið að, að Ísrael hernumir land á þessum tíma
já.
Hernumir af, af rómverum
já.
Og þetta rosa mikið munin á hennu veraldlegavaldi og andlega valdinu og hver hefur þú veist, þegar verið að hoppa milli andan Pontius og Pilatusar og Herodesar, þá er þetta allt þetta
já, já,
og svo alltaf verið að áfríja til líðsins, hvað finnst líðnum allt, hvað á að gera við Jesú það alltaf hendi og láta jafningjana dæma
já.
Sem getur oft verið svo ótrúlega svona skaðvanleg niðurstað það er svona stóra sagan líka í þessu, þessu svakalegu sjódáni sem átti staðana þessa sjö dagana og fimm tíma
já.
Ok
Verðum við ekki að fara bara að byrja að fara svo því texta henni
Mögulega sko, já, við gætum þurft að gera það sko
Útlið, Það en, mun verða margar, margir útidúrar úr húnum sko
Já, ég veit það, ok En hérna, erum við alveg búin að gera grein fyrir hverju mikil hýtt í stöndu Það er sko bara eitt hérna það er neglunar hita
okay.
Það sem að Jesus Christ Superstar setur í gang
já.
Það setur á stað, það sem ég kalla The Jesus Grace
já.
Sem að er hugsanlega eitthvað hafið áður eða, veist, ég ætla að þetta sé meira svona svo heisáta sem ég kveikti sko.
Já, já.
Þú veist að lá hana í loftinu,
já.
Eitthvað jesúæði en sko The Jesus Grace sem við tengjum mjög mikið við svona alveg útsjöðuna sko. Það er a, to join a cult
já, já.
Það er að vera sólbrendur þú veist það bara you name it
veist,
það bara að vera litlum stuttum að ból sem
já.
Stendur eitthvað á
já.
Og hlaupa einhverstaðar í Arizona
já.
Og með eitthvað tjúuskegg bara algjörlega farin sko.
Já, já, já.
Og geggjumúsík og geðpilin
já.
The Jesus Christ bara Jesus loves you og þetta, þetta er sko, svo er þetta líka bara hreinrættið og hugsanlega bara svolítið svona heilnæm sunnudagsskóla dæmi sko
já, já, einmitt
ég meina ég bara spá svona, bara sitt í samingi hvað er svona alveg dæmi eitthvað Jesus band sem svona gengur upp
sko meinar það bara, þú veist, það sem að meinar bara eitthvað hljómsett sem að
já, sem að er svolítið svona kemur úr þessu dæmi sko.
Já, þá myndir maður hugsa eitthvað svona suðuríkja rock sko
já.
Þú veist, en hvort að Allman Brothers eða eitthvað svoleið sko, hvort að þeir, þeir náðu eitthvað en þeir voru kannski aðeins meira á valdi djöfulsins heldur
en já, en Jesu. Þeir eru pottet að ræta þetta Jesus Christ
já, sko. Já, þeir eru að gera það og svo bara þessi svona þú veist, hérna hvað heit er hérna hérna Ari og Speedback en þannig dót sko, þú veist, það, það er kannski aðeins setna en það er svona alveg
Nei, það er alveg þarna,
það er, alveg þarna.
Það er að byrja þarna
já, sko. Já, já, já
Þetta er svona rosalega
Gítarhetjur og organ dæmi sko.
Ég vil meina þessi bönd, þessi R.E.O. Speedwagon og þetta dæmi sko,
já, já.
Hérna, sem nær svona eina auka hefur þetta eða auka dref í sér til þess að svona fúst, fara í þetta stadium dæmi og svo AM radio svona, þetta er svona risadrif
fúst,
þessi bara gurinn í R.E.O. Speedwagon er ennþá bara einhver svona paljættu þröngum buxum
já, já.
Og bara, þú veist rockin' it out, bara einhver svona Vegas arenas ja. Það er svona áttræður og, ja. Er bara, og er bara einhvern veginn svona hann er bara að fá sér tattu núna sko.
Ja,
bara þetta, veist, þetta dæmi ja. Þetta svona, ég held að það sé einhvers konar samningur við Jesú
ja.
Sumir sömdu við djöfulin
mm.
en sko, sumir sömdu bara við Jesú
mm.
og bara raunverulega gera það
mm.
og ég hugsa að þessi samningur er eitthvað svona þú veist, þetta er pottet eitthvað svona basic dæmi, bara 10% áttun tekjónum fer í eitthvað televangelist system
já,
sko
emitt, emitt.
Og ég svona tek ekki hörð eitulif á sunnudögum, þetta er eitthvað svona ógislega skilirt
já.
einhverjum samningur
Einmitt.
Og svo ertu bara í einhverjum geggjum söfnuði og bara og byður bænir til þess að það færði þetta auka
boost
þetta, já, þetta svona ameríska showbusiness boost sem bara sko sem að maður bara skilur ekki hvað hann þér sækja sko.
Meni
ok, við erum við að hvað, erum við að tala um Jesus Christ Superstar
við erum að tala um
við erum að fíla þetta lag alveg í döðlur hérna
já.
Carl Anderson, ég meina þú veist, ég veit ekki hvað hann að gera sko.
Mm-hmm.
hann að þú veist platan byrjar á svona overture
mm-hmm.
þú veist, Þór Breiðfjörð búin að vera að syngja þetta mjög mikið þannig að undarfæri sko, Eyþór Ingi tekur Jesú það svona staðan á þessu dæmi í dag sko, það bara þú veist, þetta enga megin dökkt úr öllum æðum, það þeir eru að henda kannski í svona hóf á Akureyri bara svona eitthvað páskasýningar þú veist, það uppsell, þetta svona fólk stillir vekjar klukkur dæmi, sko
já, þetta svona kaupa með það bara
já, þetta bara þannig dæmi þetta svona eldborg
já.
Þeir eru að panta eldborg 2029 núna
já.
Og þú veist og bara Þór Breiðfjörð Eyþór Ingi, Jesus Christ, bara
já.
Magni syngur annars
eitthvað
svona eitthvað farið segja, sko
já, já.
Og með þetta rjúk út sko.
Já.
Ok en hérna við með Carl Anderson hann byrjaði náttúrulega my mind is clearer now
já, þarna sko í sögunni er hann svona
það svo líka þetta er svo gestalant þetta er bara svo gott ok nú allt er orðið ljóst segir Emilía Baldursdóttir og Hannes Örn Blandón sem bæði við guðfræðingur í þýðingunni sem var kom út 95
ok
Það hefur líka verið þýtt af Níels Óskarsinni og Karl Ágúst Úlfssyni. Fólk bara getur ekki hætt að þýða þetta.
Nei, svo juicy.
Mm-hmm. Eitthvað sér eitthvað? Já, bara...
bara heldum að frá.
Já, ok, nýst þú verið eitthvað. Nú tökum við. Já, bara, þú veist, hann sér þetta allt svo skýrt. Nú, já. Allt er orðið ljóst.
Já.
At last, all too well. Ok, þetta er einn langa bið.
Mm-hmm.
Er nú ljóst hvaða leið tekur við, segir þær.
Mm-hmm.
I can see where we all soon will be. Ok, allt er góðu. Þetta bara, þetta Judas, já. Hann bara að sjá þetta
já, já.
Svo segir hann, if you strip away the myth from the man
já.
Sem á íslensku erfið afhjúpun þessi einstaki maður já, nei, hann segir erfið afhjúpun þannig að einstaka mann já. Verður ljóst hvaða leið valdi hann
Ég skil
You'll see where we all soon will be
mm-hmm.
If you strip away the myth from the man
Ég mitt
okay. Þetta erfið afhjúpun
Já
Þetta er óþægilegt fyrir Júdas Hann er bara þannig að það er sjótan Það er sjö dagar Heilagasta hátíðin er í gangi Páskahátíðin náttúrulega flókin hátíð sko
Já.
Gríðarlega flókin Við erum aðeins líka að tala um Fyrst þér ekki páskar alltaf stræka fólk einhvern veginn bara skýrdagur, hvað er í gangi þá sko
Einmitt.
Bara og eitthvað 40 dagar og upprísa og bara þetta er þú veist, þetta er svo leigert dæmi sko.
Já, já, já.
Þetta er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega er aðal hátíðin
mm-hmm.
áður en þetta showdown hjá Jesú fyrir gang sko,
já, já, já.
Sem flækir þetta ennþá meira
einmitt, já.
Þú veist, þetta er bara stóra hátíðin þetta hefur að gera með þeirra hérna, þeir koma úr Exodus gyðingarnir til fyrir hérna landsins og hérna og þeir setja sko til þess að merkja hérna hvar þeir eru, þá þeir slátra lambi mm-hmm. og setja hérna blóðið á lambið á dyrnar sínar
okay.
og hérna Guð dreipur alla, nema þá, hann hlífir þeim og það er kallað the Passover sko. Og það er páskar er sem þýðir það sko,
já, já, já.
Að fara yfir, fara framhjó þeim er þynt sko.
Já, já.
Og svo er þetta pottit í einhver, svona, einhver öðru samingi, af því að þá er þetta örglega bara einhver hátíð af því að það eru hérna Það eru sólstöður á vori
já.
Sem að tákna náttúrulega nýtt upp af bara einhverju liti sko
mm-hmm, mm-hmm.
Og nákvæmlega þessu jólin eru tengt áramótunum út í að það eru vetrasólstöður
Emitt.
Þá er bara eitthvað ennþá fornara heldur en þess að þessi gyðingahátti sko
já, já, já.
Og svo kemur einhvern veginn Jesú með sitt showdown on í þetta
sko. Emitt.
Bara þannig að sko páska sunnudagur það er gyðinga
mm-hmm.
hlutin sko
já.
En hérna skýrdagur
föstan
langi að sálsöðu mm-hmm. og svo allt upprissu systemið það er JC
með það
já.
Hann á það skuldið
já, ok þannig að þetta er að gerast þannig og bara Judas er bara það er showdown
hann er hlaða í
já, hann er hlaða í bara hvað er að fara að gerast þannig við erum bara stripping the myth from the man
já, sko. Já, já
You've started to believe the things they say of you you really do believe this talk of God is true.
Einmitt.
Hann ábann sem mann hérna og hann sem þú ert farin að trú sér sjálfur sko, farin að vera frekar
já.
Og þetta svo áhugavert að þetta svona sama systemi og bara John Lennon og okkur svona
benni
einhverju kjafta þurfti að vera að pæli hana 69 sko.
Einmitt.
Það bara eða 66 út í það verið en það bara Jesus sko.
Já, einmitt,
bara Jesus sko byrju þessi hugmyndu það að við séu andlegu leitu í heimsins þetta ekki bara
rétt, já, já. Eitthvað til í þessu
já, og þetta rosalega dæmi sko.
Já, einmitt
and all the good you've done will soon get swept away þetta svo áhugavert sko.
Já, já, já.
You've begun to matter more than the things you say þetta var að snúast of mikið um þína persónu
já.
Og allt þetta góða sem þú ert búin að gera
já.
Að því hann raunin að segja, þú ert rosalega góðum maður þú öðruvísinn hinir, þú ert búin að hjálpa út fordómalaus
mm-hmm.
og hérna og það rosa mikið undirstrikað í Dískrað Superstar og náttúrulega í þessum helgisögnum líka
mm-hmm.
þegar María Magdalena það frækt, hún var skækja þú veist, hún var mm-hmm. hérna, eitthvað þú veist, að hann hérna, hjálpar henni
mm-hmm.
að því hún hafði hjálpað honum
mm-hmm.
og hérna og hún já, svona þú veist, hann tekur til sín fólki sem var já, bara fann sig ekki annað staðar og passaði ekki inn í þetta hérna síðvanda samfélag
mm-hmm.
hann, hérna, hann er einhver snillingur sko, mm-hmm. alveg klárt mál
mm-hmm.
Jesú, þú sveimir orðin erst svo upptekin af þér þú trúir sjálfur sögum um Guð sem gengur þig hér þú gerðir margt svo gott, það gleymist þér verð sjálfur ertu á útopnu á egoflipi hér
já,
komin á egoflip sko Jesú, mitt, þetta bara þú veist, svo kemur bara Hlustaðu á mig, Jesu. Listen, Jesus, I don't like what I see.
Amen.
All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along.
Amen.
Ég
vinur, já, sko,
já. Ég vinur, ég hliðhóllur, sko. En þú verður að hlusta á mig, sko. Þú verður að hlusta, það rosalega örvænting í
hjá, mm-hmm,
sko. Þetta gefið þetta. You have set them all on fire.
Mm-hmm.
They think they found the new Messiah.
Amen. Fire, nefna, sko, rýma fire with Messiah
rosalega flott þú kveikt í þeim öll þeir halda bara þú sért svo smurði sko. bara, hvað varst að spá að því eins og við vitum þá náttúrulega þá er gert ráð fyrir að svo smurði komi sko,
já, já.
Í, hérna, í helgisögnum gyðinga og í biblíunu gamla testamentinu
já, já.
Til þess að klára dæmið komi hérna Guð aftur og í formi einhvers smurðs fæðist hérna á jörðinni og dæmi lifendur og dauða og
já.
Klári dæmið, komi himnaríki til jarðarinnar og allt þetta sko
já, já.
En hérna og maður gerir eitthvað svona voru eitthvað örglega í gerum tíðina búin að vera þykjast vera sá gæi sko
já.
En þannig er í útasali bara þetta er bara
þetta er bara,
bara korna, líka þeir all svakalega veldi þetta er bara halda að þú sér þann sko
já.
Þetta er bara rosalega sko
já.
And they'll hurt you when they find they're wrong
Mitt.
Þetta er áhugaverð sko. Þeir munu skaði þegar þeir komast að að þeir höfðu rangt fyrir sér annar Júdas er raunin að segja þú ert ekki með sæja sko. Júdas er bara svona eru vinnur let's get real hérna.
Já, já, mitt.
Þú ert geggjaðu náungi bara, þú veist, í alveg bara, wow þetta er bara, þú veist þetta er svona eins og, ykkur, svona eins og taka eitthvað gaurna á Íslandi
já.
Hann er búin að opna svona 12 svona einhver shelters
já.
Og með einhver svona frú Ragnhildur sprautubíl alveg kláran bara út allt
mm-hmm.
hann er bara með allt í gangi
já.
Ógæsla góður
mm-hmm.
og ósérlífin
mm-hmm.
og er bara sjálfur einhverjum tötrum mm-hmm. og er bara ógæðislega góðu góður
mm-hmm.
og bara hann er komið með einhver 12 gæða í kringu sig sem eru bara þetta er bara guð
já.
Manni,
já, já.
Þetta er bara ekkert af manni, þetta er bara er bara algjör king sko. Hann er, og þá er eitthvað svona gáfaðasti vinur hans er eitthvað bara hefði hérna smá viltók hérna þú ert geggjað sko.
Hérna,
heldur þú að þetta liðina með hálfu heilafrum hérna í kringum og verði ekki fyrir svona vonbrugum þegar komast að því að þú, þú ert ekki alveg að breyta vatni í vín sko. Þú veist þetta er, þetta er svona
Veist,
figure of speech og þetta er svona þú veist, þú átt pening, getur græja vín
já
svona, þú veist svona búin að já, slaka það hans á sko
aðeins bara kynnta of mikið í þessu við sko
svo gekkja líka þessi nági sem er svona þú veist, hann er alveg að einhvern veginn svona Já, hann að hjálpa bakstöðum, hann líka einhvern veginn ógsta nettur, sko.
Já, já.
Söngur og gleði og tekur inn, sko.
Einmitt, einmitt.
Og svona smá svona, á móti kerfinu, sko, mm-hmm. tekur svona, gefur fólki sens, sem á ekki sens annars staðar.
Einmitt.
Já, blómstra líka,
einmitt.
Sko, þú veist, einhvern veginn alltaf partí hjá honum og þar eru allir ógsta skemmtilegur og fyndnir og
mm-hmm.
þetta svona freak show, en allir eru, sko,
einmitt.
Þetta bara alveg besta sem til, sko.
Mm-hmm.
Hérna, nokkuð skjót inn hérna bara, þetta innskot sem ég held að hafa hvergi komið fram annað staðar hjá okkur að sem að þú veist að Cirque du Soleil er hérna er ótrúlegt fyrirbæri sorry, ég verð að skjóta sér að því, nei, sko, að því það er eitt mest lukratíf og stærsta dæmi skemmtarnabransans á alþjóðavísu ever og þú veist að þeir eru sko ástæðan fyrir þetta ekki alveg áberandi lengur þeir eru löngu konur í ykkur svona kínamölning sko.
Já,
þeir eru bara, þú veist, það eru bara svona currently bara svona 12 Cirque du Soleil sýningar að mala miljarda bara í Shanghai, if you speak
og svona eitthvað Dubai og
eitthvað svona Dubai, þeir eru löngu komnir þangað
já.
Og svo er þetta náttúrulega rúlar þetta bara eitthvað svona basic Las Vegas en þú veist,
hérna
en allavega, Cirque du Soleil er sett á lakkinnar af algjörum bóhem og svona hópi bóhema og hérna sem sagt þetta frá Montreal í Kanada og hérna sko forsprakkin heitir Gila Liberté og hann einhver svona gæi sem bara var eiginlega ekki með kennitölu sko.
Nei.
Þú veist, og í alvöru bara svona sólbrendur er svona sólbrúndgaur bara að jökla einhverstaðar bara þú veist, og að gleypa eld einhverstaðar, bara 1977 bara spólgraður sko, bara með eitthvað svona alltaf partí þú veist, ég veit ekki eins og hvað það sé drugs ég held að það sé meira bara svona beintenging við þú veist, það ekki eins og víst að sé sex
Nei.
Bara maður var gangandi bara svona víma
þú
veist, bara svona gangandi bóhem víma það þurfti ekki eins og svona eiturlif og rýðingar þess að sko sustaina bara því sem var í gangi þetta er bara svona algjör bóhem og hann lafaði til sín bara svona freaks and geeks bara og sem hann hélt áfram að velta utan á sig eins og snjóbolta þá til að staðan núna er svo hann er bara eitt ríkasti maður skemmtarabransans
of
all time og hann heldur, hann býr í einhverju mansioni sem er þannig að sko þú veist eitthvað svona Neverland Ranch á bara ekki sjens og þessi gaur er bara með einhverja veist, hann er bara með einhverja flóðhesta bara, þú veist, sem barþjón þannig dæmi bara einhverjum það er í
þetta er einhverjum svona Erilborg
já, þetta er einhverjum svona eins og þessi Erilborg dæmi með einhverjum svona sexual twisti og bara stanslaust partí og hann er víst svona hann er að fljúa einhverjum í Shanghai þá er partíð segfljótandi og meðan einhverjum í Quebec sko.
þetta
er svona eins og þeirra Frank Sinatra var að
já, bara taka, svona, einmitt að halda svona
já. Og grunnhita
já, halda svona, bara halda þessu heitu bara,
já, hann er bara svo lukewarm og ég meina, ég mæl einhvern veginn með þið Google bara hvernig þessi maður lítur út
hvað sagði hann þetta?
Gila Liberté þetta er bara fáránlegt dæmi sko. Þú veist, talandi um eitthvað svona ef þú bara ert nógu geggjaður þá bara build it and they will come sko.
Einmitt
hann hérna hann lét skjóta sér út í game held ég alveg hvað og ég man ekki hvað það tókst en hérna jú, hann, ég held að við tekist hjá honum hann er sem því svona Richard Branson bælingum hann bara, hann er svo ríkur og hann er bara
það er alltaf komin þetta er bara svona ákveð vendipunktur þegar þú ertu orðin ákveð ríkur þá áttu að fara hann í einhversum gameskullu brask
sko. Hann er þar sko
já.
Og ég er svo bara hverjir hafa farið það
Möskarin.
Það er Möskarin
já.
Og það er Branson, og þessi, þú veist, þetta er bara örfáður sko.
Þetta er örfáður
og þú veist, þetta er alveg geggjæt að mér við erum að tala Jesú þannig, ok, verðum hérna ná smá, já. Þetta er, hérna þessi, ég sé þetta alveg fyrir mér, ég veit ég vona það, er það ekki, sko, ég byrði mikla virðingu fyrir þessu, sko, ég er ekki að ég bara segja, ég sé fyrir mér hvað hefur verið í gangi hann það hefur verið eitthvað, rosalega svona sekjúlar lítið samfélag, það sem bara ákveðu mikið við mátt, rosalega öflut hernaðarvald og skattheimtuvald yfir öllu svæðinu sem eru rómverðarnir og hérna það hefur ykkur náungi bara svona eitthvað aðeins farið að vel tendraðu sko tendraðu náungi, klárlega, alveg bara þú veist, já hérna Jú, hvort sem er eitthvað beinu tengslu við guð ekki, það bara getur verið, þetta bara mjög næmur, tengdur, fyrraður náungi hann við fara eitthvað út í eðmörkina og séð þetta eitthvað aðeins úr fjarlæg sko. Og tendrað í einhverjum freaks and geeks bara alveg kveikt í þeim sko. Og náða einhvern veginn að augra rúmverunum og farið sér honum og góðum degi látið þá kljást á móti ykkur öðrum sem alveg alltaf finnst mér flottasta dæmi í öllum sögnum sko, þannig að láta tvo óvinni einhvern veginn nulla hvernig annan út sko náð beinni tengingu við fjöldan og beinni tengingu við guð og gert guð sem áður var bara channelaður í gegnum ógeðsla marga filtera æðstu presta og eftir aðtökum jafnir einhverja verallera afla hérna þú nærð byrti beina sambandi við með því að tala í dæmum og skýrum sögnum en ekki á abstrakt hátt þú segja bara hana, bara bóndin okkur og fíkju hana, treð og allt þetta dæmi
já,
nota bara heiminn sem að þeir þekkja en ekki einhvern fjarlægan heim eða þúsund ára gamla sögur bara, hér og nú þetta að gerast og hann hefur gjörsanlega ært liði
sko.
Það er bara það sem að hefur skýrð hann
sko. Það er
æðiskengi sko. Ok Taka texta hana
yeah.
I remember when this whole thing began No talk of God then He called you a man
Einmitt.
Það er góð pæling Hann hafði bara svona Trappa sig upp í að það er guðabælingar sko. Hann hafði fyrst verið bara hérna
Fyrst varstu bara svona nettur
Já, ógesla nettur Já, með kassa gítar bara einhverjum
Já, einhverjum musu
og... Já þetta er alveg eins og sagan af einhverjum hippadæmi
Einmitt
Þú byrjað eitthvað svona Roger McQuinn Já Það verið eitthvað svona fyrst með kassagítar eitthvað svona 64 bara við eitthvað svona varðveld einhverju góri peysu svo bara cut to bara 68 bara kom með hann erfiðu glerugun og eitthvað svona eyðumörk varðveld og kom með eitthvað svona akkur hann búin að tala með sjálf sig sem guð bara tól hlugtum að stækast bara eitthvað svona hverju fóru alveg yfirum
Peter Green alltaf og Jeremy Spencer tveir meðlumir Fleetwood Mac
menn er að fara já, svo líka hann að
vorum
gefur líka hann að Kent Heath gurn.
Hann kálaði sér bara sko en,
já, hann fór samt eitthvað yfir
já, það geti verið sitt bara eitthvað alltaf fór yfir
en hver fara svona í solid svona eins og Kanye West er að gera svona, sérst, fara yfir með milli viðkomu í Jesu
já ummitt
þú veist, einhver myndi segja að Jim Morrison
já
hafði verið eitthvað aðeins
hann var að daðra við það sko já.
Hann fór í svona sjaman
já, Lizard sko. King og allt þetta dæmi já. Sko já, hann
en þú veist, þetta er náttúrulega ég kent helpið, en bara þú veist Jim Morrison náttúrulega bara fór úr og ofan í einhverju Rolling Stone myndatöku og
já.
Fór í einhver svona cross þú veist, bara baða út höndunum og
já,
þú
veist, bara,
hann var bara
það er ekki honum að kenna sko
nei.
Hann
var bara allt of sexy já. Og bara Jesus-like sko
já. Það er Það er bara ekki
hún ekki þorsti, sko, við erum ekki að gleyma líka Jesú þorstan, sko.
Já.
Við gjörsanlega þrá með Messiah, sko.
Já.
Við viljum smyrgi einhvern, sko. Það er alveg trillt, sko.
Já. Sko, Lennon líka á hvíta tímabilinu.
Já.
69. Þá, Jóko og Lennon, þegar þú voru svona í honeymoon tímabilinu,
sko. Ég veit hvað, hvítu jakkafutin
og presk, þannig, konferensin beddins dæmi, sko.
Það er
hann dara mjög mikið með þetta peace dæmi allt saman þar, sko.
Hann er komin alveg mitt í hérna lúsa sem sagt lúsuga hárið og krist, sko, í
já.
Sko Já, ég meina, væri ég að segja ljósið þess að John Lennon var í flott, stærstu ljóstinni hann kveikti, við getum fært rauk fyrir því að hann er að mörguleiti rosalastu rock'n'roll artisti allra tíma, fyrir utan allt sigadeljuna og allt skilur bara enginn hefur kveikti mikið heisáttunni sko.
Nei, einmitt
ært mannskapin ég mikið með einu
öskri,
einu öskri
já.
Bara og hann
já.
Og engin einhvern veginn varð jafn kaflóðin og klikkaður í rauninni
nei.
Bara að því að þú veist svona Jim Morrison svolítið bjóraði sig niður í þetta ástand sko
já.
Hassaði sig sko
og var bara ekki með sama reachið sko
Lennon er að mörguliti að veist, hann verður sko kaflóðin hann sko þessu mikið kjaftsök hvernig hann verður kaflóðin sko. Þetta er þú veist og líka sko þegar maður sér John Lennon í þessu hérna tímabilið hana eins og í þáttunum hana hérna Let it be hérna systir minni
hérna. Já, já, já.
Hérna,
get back.
Get back dóttinu. Það er svo rosalegt að þá var hann víst í daglegri eintöku á heroinni.
Já, já.
Og svo hann samt bara að drekka te.
Já, já.
Sko, ég hef aldrei vitað að ég hafa hlaðna byssu eins og nei. Þennan mann.
Nei,
akkurat annars,
nei, nei.
Og það eru allir í rauninni skítrætti við hann.
Já, já, alltaf.
Að því þú veist, þetta er sko... Hann klárastur af öllum
já, já, já. Veist,
Engin já, imaginative og þessi maður
Nei.
Og hann einhvern veginn komin í kaflóð
mm-hmm.
og hann á hvítu tímabili hann mm-hmm. í daglæri neyslu og sterku já, deyfandi lífi af vísu, en samt já, svona líf sem þú ert bara byrjað að daðra við dauðan mjög mikið, sko,
já,
hann
já,
bara
já.
Komin við nálað grafa bakkanum,
já,
hann já. Mér þveng mjótt mitti
sko. Svakalega mjótt, já
bara þú veist, bara tjalla system,
já
Hann kominn í þessar móður issues alveg svona
já.
Hann eitt gangandi svöðusár af einhverjum móðurmissi og
já.
Svoleiðis
já,
dæmi, sko.
Já, já.
Og hann er í stærstu hljómsveit og stærsta musical
menningar
nokk á all time
já.
Janúar 1969 þegar verið að taka hann Get Back
mm-hmm.
þá er vinsælasta plöguna og vinsælasta lagið í Ameríku
mm-hmm.
og Bretlandi
mm-hmm.
Þeir eru á toppnum,
mm-hmm.
kvita albúmi kom út í nóvember 1968 og það á toppnum sem mm-hmm. mest selda platan alveg fram í mars
Já.
Þeir eru bara sko ef John Lennon hefði sko ef hann hefði farið í eitthvað það smýr að segja, ef hann hefði farið í bara harkalett trúbúða
já, já.
Þá Tór... væri við bara að fermast
mm-hmm.
bara eftir
til heilagan Winston
já.
Já.
Það væri við bara að vera að tyggja einhverjar oblátur bara já. Í bóði bara hins kálúðana, kvítakriss sko, bara klárt mál sko. En hann einhvern veginn já, hann einhvern veginn svona
hann menti þessu
já, hann já, þetta
hann fór aldrei að alla leið sko
nei, og sjö hann einhvern veginn á endanum
já.
Sótti sína sko
já
bara eitthvað sjö hann í rauninni niðurlæði menn mjög mikið
já.
Menn segja ofta áttan hafi niðurlægt menn sko.
Já, þetta var geta kom allt í sjöðunni sko.
Já, sjöðan niðurlæði menn sko.
Já
bara menn, bara tinnréttir menn bara svo eitthvað svona Art Garfunkel og eitthvað
já, já. Þú
veist bara sjöðan svoleiðis strimlaða í sundur bara þeir voru algjörlega orðin bara djók
kartúnina kartún graveyard eins og Paul Simon segir sko.
Eftir sjöðuna sko.
Já
Ég held það sko, sjöðan er grimm sko sjöðan er
Hún gaf en hún tók
Já, hún tók mikið, hún gaf þetta Jesú kreis sko
já, En
þetta Vá, wow, ok Þetta er allt mjög mikilvægt hérna. Ég bara,
veist,
ok And believe me, my admiration for you hasn't died Vorum við ekki þar einhverjum?
Jú, jú, jú
Og það er hérna upp á Þá segir hann sko Þú veist, ég meina Á íslensku segir hann, heyrðu Jesú, viltu hlýða á mig? Ég hlýta óttast mjög hvað verður þig og mundu líka að ég studdi þig af dug og dáð.
Já, einmitt.
Já. You have set them all on fire. They think they found the new messiah. Svo þetta bara skekkjað, við erum konan aftur í þetta. Ok, við vorum komin hingað, sorry. Mm-hmm. I remember when this whole thing began. Við vorum þar. No talk of God. We called you on
Við fóttum að fara í lengi
Já, þetta var svo gott
Já.
Að þetta sé ég fyrir mér eitthvað svona, John Lennon að spila á banjó eitthvað svona, nýbúin að læra það 15
Já.
Ára,
Já.
Geggjaður ógeðslega skemmtilegur með tyggjó ógeðslega ferskur
Já.
Gaur
Já.
Með Johnny
Já. Taka bara hérna
55 í Liverpool nýbúin að heyra
eitthvað
rock around the clock með Bill Haley
já.
Það bara no talk of God we got you a man það bara cut to bara hvíti kristur fölur í framan, stjarfur á heroin og kunni bara liggi í rúmi bara einhverja átta vikur að það tróða einhverjum blómum bara í fallbysu hérna hlaupin,
mm-hmm.
þú veist í bara í vítni afstyrðinu
já.
Það bara, ég maður nú hvað þetta var nú fínt þú fyrstur ekki álita sjálfum það í guð þú varst nú bara frekar nettu guð sko
já.
Ok, and believe me my admiration for you hasn't died já, við erum þar
já.
Ok but every word you say today gets twisted round some other way okay, ok, þetta er áhugavert hvað er þetta, tjekk á tímanum
nei, nei, nei.
Gefum þessi sjans bara fólk á þetta við erum að tala Jesu Kristi og Andrew Lloyd Tim Rice
já.
Þú veist, þetta er alltaf stórt hefði við átt að gera svo to be continued þá það, hefði við gera það
nei,
ekki bara um það, ok því það er útla margt annað en það sem ég með sem þeimu sem tala ok, hvað erum við nei, að því það er svo gott að taka þetta á íslensku þess að skilji þetta jafnóðum þá segir hann hérna já, henni er þetta, betur en margt sem mæri þú í dag þeir munu nota sér í hag einskis metin fögru orðin sín
já, okay.
Sko þetta er svo áhugaverð sko.
Já.
Þeir munu nota þetta gegn þér sko.
Og
það er síðan hérna, þú veist, ég meina þetta er bara stimplað yfir hann þegar hann deyr Jesú frá Nasaret, konungur gyðinga þessi hugmyndu það, hann sé king hann sé konungur þetta er bara þetta allt, sko sorry, ég var með þetta að lista yfir þemut það sem er svo skýrt í þessari sögum síðustu daga Chris og er mjög skýrt í þessari bíómynd og hérna Jesus Superstar, sérstaklega hafandi þetta nafn, Superstar þetta er líka rosalega mikið sagan líðhylli almennt og poppið og poppmenninguna að þú ert king einn dag og þú ert algjörlega jarðaður næsta dag og það fylgir í svolítið að vera hafin upp til hæstu hæða að þegar það búið og þú ert niðurlæður eftir það til dæmis að kemur einhver ömuleg plötudómur eða þá að þú ert cancelled út af einhverju siðferðislegu kjaftaði eða þú veist ekki kjaftaði, þetta er bara ámálsverðu dóti sko
já, já.
Þá fær fólk það fær vonda tilfinningu yfir hversu sterk aðdáunin var og það tekur það út með hatri það tekur það út með vanþóknun og þú veist þetta er þessi þannig að fólk fer ekki sko, það fer ekki frá hennar að vera í 100 og niður í 0 það fer frá 100 og yfir í mínus 100
já,
það hefur einhver viðkoma á jörðinni
nei, nei, einmitt
í myndin er þetta svo ókslega skýrt og þeim leiðan þeir eru búin að handtaka hann setja krossir á baki á honum og leiðan fyrir Pontius Pilatus þá er líðurinn byrjaðar að öskra
já, einmitt
og vill að það krossfestan og líðurinn heimtar, þú veist, hvað var hann að kalla sig kóng að því fólk er svo vont bragð í munni yfir því hvað það sagði rétt áður
já, einmitt, einmitt
og leiðu að sér að yfirvöldin eru búin að það búið að snúast
já
ég vildi bara að segja þetta mér að smúðhátt að mér finnst að vera sko þetta á alltaf við, þetta er bara þetta er saganum, þetta er þemaði mörgum leikritum þetta er Shakespeare, þessu leikritinu Julius César, það sem er satt að líðurinn er eitt stór karakter og líðurinn er náttúrulega stór karakter í líka bara fornu, sumum leikritum forngrikkja að þú veist, þá er það í formi kórsins það er bara einn það sem líðurinn segir það er svona æðsti dómur en það er þetta hvernig þú getur spilað á líðin og það sem að hafið svona svakar upp til skýra þú ert bara að æsa líðin svona mikið upp þá muntu kannski fá hann á mótir tvöfalt og ég meina við erum alltaf að sjá þetta og í staðan fyrir að vera eitthvað ég nenni ekki að tengið inn í einhvern menningarstríð nútíma þess að því það er bara einhver vísjárþáttur sem við nennum ekki að hlusta á en eins og það er alltaf að segja eins og mjög einfalt dæmi úr svona recent history, bara Kanye West sem er svona hann á enda á sína hliðöldu hann á ennþá fólk sem er hliðóttunum loyal fans og svona en þú veist, hann æsir Adidas upp í að gera einhverja Jesus skólínu
já.
Sem eru bara þú veist, ég meina að þú veist fyrir utan allt, ég veit þetta er allt smekksatrið og svona, og gaurin er sko ógeðslega talandi þetta hugmyndaríkur og geggjaða tónlistamaður, en ég meina þessi skór þetta er náttúrulega þetta er ljótt
já, já.
Ég meina þetta er einhverju svona drappir að þeir sokkar með einhverjum kremaðir ég skilur, við skoði þeir fá að dregur einhvern veginn bara einhverjum færustu marketing sérfræðinga heims ég segi kannski ekki að asnaðir honum en hann lætur það að believe this hann lætur að lepja upp þú veist, mennina sem færðu okkur þú veist superstars,
já.
Mennina sem færðu okkur samba hann lætur þessa sömu aðila lepja upp eitthvað svona drapperaða hulsur
já, eitthvað gamesokka
já, þú veist, já mér, ég væri til að segja eitthvað svona sexy gamesokka en þetta er meira svona eins og eitthvað svona þessi er þetta ekki vera meira eins og eitthvað svona ég reyna að finna orðið yfir þetta þú veist, svona eins og svona já, kannski eitthvað svona þú ert að reyna að gera eitthvað svona gamesokka eitthvað svona skólaleikriti
mm-hmm.
og færði það ekkert nema svona eitthvað svona upplitað sorry ég bara já, þú veist eitthvað svona með svona lélega resursat að gera það
einmitt, einmitt.
Já Allafa, hann dregur Adidas
mm-hmm.
í gegnum þetta
mm-hmm.
og svo er hann náttúrulega bara fer hann óland eins og gengur
já, já.
Ég meina þú veist, emina, hann náttúrulega bara gekk allt óland hann var bara komin í eitthvað ykkur að fyrst eitthvað bara, bara sorry, ég að hósta, ég ekki að hlæja sko.
Mm-hmm.
eitthvað, komin í eitthvað Hitler
já, 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 já.
Pælingar og,
já, já.
Og hérna, það fyrir þess að illa sama við Adidas sko,
já,
sérstaklega sko.
Einmitt
Og, en þá, er, þá fer hann ekki núll það þarf sem ég að segja
nei, nei, nei.
Hann fer í svona stífar innkallanir sko.
Já, einmitt, einmitt.
Þú veist, þeir skamma sín fyrir sokana sko.
Já, já, já.
Okay. Mér finnst þess að við séum bæði einhvern veginn í geggjum fílingana en, sko, og við erum það, mm-hmm. við erum klálega í miklu fíling og mm-hmm. rosalegu skriði en að sömuleiti mm-hmm. bara einhvern veginn hef ég aldrei, sko, mér finnst þess að við séum líka einhvern veginn að fara ekki um smjör hérna sko, sem er geggjað sko. Þú veist, ná, skilja þetta hvað við
erum að
eitthvað annað dæmi samt heldur en kann ég, þú veist, ég meina þetta Fall from Grace þetta er, að þú veist, þú farir frá því að vera
Hero to Zero
já, þú
fælum við meira enn
grönsið, ég meina það ekki smá hvað var kalt eða var kalt sko
já, já já, já
svo ég bara dottin út, ég veit ekki hvað er töff lengur en það lítur eitthvað að vera ógeðslega kalt núna sem var sjóðandi heitt sko
mm-hmm.
Hvað er eiginlega bara svona svo kalt að það er bara eiginlega svona eins og bara hafa crossfest einhvern
mm-hmm.
þú veist, að því ég nefnilega held að það sé raunin með margt sko
mm-hmm.
bara eitthvað svona flying high sko
mm-hmm.
það er bara það var bara, það er brent á bál núna sko, fólk bara fer með kastuna sínar og bara hefði ekki í þann sko
Einmitt.
Think about it Heru, en þú veist tlumist, talandi um svona kulda núna tengjum við það svo mikið fyrir svona cancellations svona.
Mm-hmm.
en sest, disco varð svo kalt
já, já.
Að það var kvikt í því sko.
Já, það var sprengt
já, það var sprengt
já.
Og ekki út af því að það væri eitthvað siðfyrsla ámælisvert, heldur bara að það var svo kalt
já.
Að fólk fór með Bee Gees blöðna sínar
já
bara og kveikt í hann og bara svona svona og svona svona kveikt svona mitti sjálft sig svona
já.
Þú veist sló sig með
já.
Beltum
já.
Þú veist svona Catholic style
já, já. Þetta var, þetta er gott dæmi sko Bee Gees og hérna disco hatrið sko það já. Var það var algjört svona bara crossfesting sko
já og hérna og það er út af því að það, they went too far sko
mm-hmm.
þetta var orðið þú veist það er að segja bara rétt að taka þetta heim núna bara svo fólk skilji þessa pælingu
mm-hmm.
ef þú hefur verið ef hefur verið dansandi í paljettu samfesting
mm-hmm.
í einhverju svona Rubik's Cube diskogólfi upplýstu
já, já, já.
Með mottu
mm-hmm.
og
syngjandi falsettu
og svo rankar við þeir og þú ert bara, þú veist, tryggingasölumaður
mm-hmm.
frá New Jersey,
mm-hmm.
sem bara er mjög líklega raunin
mm-hmm.
og þetta dóti er ekki máli lengur þá er þetta ekki bara eitthvað svona já, herðu þetta var nú gaman, eða þú getur alveg gert það í dag sko.
Þú veist,
nú er allir að monta sig því það er bara no shame, bara ég á ekkert guilty pleasure þú veist gleymi, þú veist, það er ekkert máli á 30 ári í liðin
já, já.
En bara einhver gaur bara, skur, það mætir í vinnuna skilja
mm-hmm.
Og þú veist, það að sýttu ljósmyndir á honum svona,
mm-hmm.
það er bara eins og eitthvað svona, þú veist, það er bara eins og svona messenger skilabóð screenshots. Þú veist, það er þess að gönn svitnar jafn mikið.
Já, já.
Og þú veist, og hann er bara whipping himself, bara á kvöldin, bara wow, hvað ég gekk langt í þessu disco og kjæftaði.
Já, já, já.
Og þarf að sanna sig heldur betur. Það er að sama og júta svo þetta lið er núna að díla við skilur. Það er bara, wow, við tókum þetta langt maður. Það á að krossista gurinn. Og
með
það er náttúrulega í bókinni maður,
já, já.
Með Pétur maður.
Já, já.
Hann afneitur honum maður.
Já, já.
Bara, Pétur er bara, en að, jesú, bítu, Já, gaurinn sem að kosta. Já, ég veist, gæti að séðan kannski eitthvað. Já, ég veist, já, ég alveg séð gaurinn sko. Ég,
já, já,
var ég einn af fylgi?
Já, einmitt.
Þú veist, hann svitnar.
Já.
Eða til mynd að þeim saman sko. Hann bara, hann svitnar sko. Já. Þegar þessi gaur, hann var krossfestur í gær.
Já, já.
What are you gonna do,
skil? Já, ég sé það.
Þetta bara, þetta bara þetta. Mm. Það þessi myndir mm-hmm. Ok. Ok. I remember when this whole thing began. Nei, ok.
Já.
No talk of God then, we called you a man. Við erum búin með þetta.
Já.
And believe me, my admiration for you hasn't died.
Mm-hmm.
But every word you say today gets twisted around some other way.
Já.
Ok, við erum búin með þetta. And they'll hurt you if they think you've lied.
Já.
Þetta það sem við vorum að tala
Nákvæmlega.
Svo kemur á hérna, annar kafli sem svona, hérna, Nazareth, þetta svona annar tónkafli.
Já,
Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown.
Emitt.
Like his father carving wood, he'd have made good. Já, 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 það bara að vera trés miður.
Emitt.
Tables, chairs and oaken chests would have suited Jesus best.
Mm-hmm.
He'd have caused nobody harm, no one alarm.
Einmitt.
Já, það bara að halda þeim við það.
Einmitt.
Við erum bara nettur trésmiður,
já.
Takk fyrir.
Já.
Akkur við fórstu svona langt.
Mm-hmm.
Þú veist, þurfum ekki að útskýra þetta meira.
Þetta bara þetta
segir þetta. Við þurfum ekki að útskýra neitt, þetta bara, mér langar einhvern veginn að...
Þetta juicy.
Já, þetta svo juicy. En ok, veistu, svo kemur eitt sem við verðum að tala Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you forgotten how put down we are? Og það geðvikt hvernig hann syngur þetta.
Já, já, já.
Þannig að Carl Anderson, how já. Put down we are. Þarna eru nokkur hlutir sem eru áhugaverðir.
Mm-hmm.
Sem að, sko, þarna er aftur svona stór skurðpunktur. Ég held við komist ekki að einhverju niðurstöðu.
Nei.
Að þetta reisjaldæmi líka sagan Jesu reisjaldæmi
mm-hmm.
og Ísrael hefur skilgreint sig sem sérstakt kyn
mm-hmm.
og þannig þetta skilgreint í öllum þessum hérna, guðspjöllum öll eða, og hérna og það að mörguleiti mjög problematist
mm-hmm.
út af því að sko síðan sigrar boðskapu Jesu
mm-hmm.
eitt af því sem að sko kristindómurinn hefur umfram gyðindóminn er það hann fyrir alla
mm-hmm.
og hann sigrar eða þú veist, já, bara hefur sigrað heiminn víða, bara mm-hmm. Hérna, nær til margra kynþátta langt mm-hmm. út fyrir gyðinga mm-hmm. og náttúrulega stærsta dæmið er bara þeir rómverandi sjálfur takk kristindóm, einhvern tjum að ná
já, já, já
og svo bara setna nær hann út yfir allt
Limit.
Og þarna samt þeir hagsmunir í gangi Jesú, viltu ekki þarft ekki að hugsa hvað það gera við fólkið
mm-hmm.
Þú ert giving us a bad name hérna,
já,
þú ert með uppreisni í gangi hérna, you're já. A rebel rouser, hérna við þurfum að hafa hljótt hérna, rómverðinir eru bara,
já.
Þeir eru með, hérna, ok, þeir eru ekki með byssur, ég er að missa stjórn hérna, það er svo margt í gangi,
já, já, já.
En þú veist, þeir eru með vopn hérna
já.
Og þeir eru að pína okkur og, og við fáum að stunda okkar hérna, trú í friði en ekki með einhver svona látum,
Meni.
En sem er svo áhugavert er að í myndinni og einhverjum uppfæslum eins og gengur, þá sko Júdas hann leikir af Carl Anderson sem svartur
mm-hmm.
í þessari mynd og þegar hann að segja hérna, don't you care for a race og líka, þetta 1970, eða þetta 73 ja. En þetta sami 1970
mm-hmm.
veist, en ég búið að drepa Martin Luther King
já, já.
Malcolm X
mm-hmm.
þú veist, mann þetta bara þetta svartra í Ameríku þar sem þetta leikrit náði kom mestri fótfæstu þú veist, þetta svo rosalega relevant fyrir þeirra og inn í það sko.
Já, já,
og hérna það alltaf sagt í þessari baráttu þú veist eins og að því við nefndum þess að tvo Martin Luther King
já.
Og svo Malcolm X sem var svona herskárari þú veist ég bara byggja það á þessum bíómyndum hann að Spike Lee gerði
já.
Þessa frægu bíómynd hérna, hann
já.
Sem Denzel Washington líkan hérna var greinlega herskári og hann reyndar var múslimi og bróður út úr islam og,
mm-hmm.
og bara var svona þú veist, það alltaf vissi sko hversu langt máttu ganga án sem sért að skemma fyrir hinum
að rugga bátnum bara já. Já.
Og en samt þarf einhver að vera svona vangard skilja, mm-hmm. þarf einhver að ganga ógeðsla langt og til þess að hinir getur notið þess að já, en einhver myndu segja nei, að það langbest allir séu bara hérna friðsamir annars vinna þeir.
Mhm. Einmitt.
Af því þeir munu alltaf segja hérna ja þeir eru allir svona.
Einmitt.
Þeir eru allir sí. Þá segja Rómverjarnir eru þið gyðingar ekki alveg allir bara eins og Jesú maður alveg gjörsamlega klikkaði
með bara.
Sjá nú hvernig fór fyrir honum við krossfestum hann maður.
Þetta einmitt.
Bara. Mér finnst þetta vera svona sérstaklega hlaðin setningana nákvæmlega þarna á þessum tíma og sungin að þessum gæja sko. We are occupied, have you forgotten how put down we are sko ég meina, það ekki eins að segja það sko þetta náttúrulega líka bara Hamas versus PLO eða hvað það hefur verið gennum tíðina sem hefur einhver leiti verið stjórnmálaarmur eða bara einhver, þú veist erindir ekki innan palestinsku þjóðar þú veist ef að þeir ganga langt, þessi armur þú veist, þá sagt, þeir eru hryðjurkamenn og þeir eru allir hryðjurkamenn en ef þeir gerir ekki neitt þú veist, þá gerist ekki neitt og hérna mér finnst það eitthvað svo ótrúlega kaldanislegt að sko eins svona stærsta saga nútímans þetta sé að gerast bara nákvæmna þar sem að Karl Andersson öskraði þessa línur
Einmitt.
Á sínum tíma sko
Já.
We're occupied, don't you understand Have you forgotten how put down we are? Þú veist, þetta eins og einhver örvandikafullur, palestinubúi á Gaza, öskrandi á einhvern Hamaslega. Bara, hérna, bara áttar á hversu vondri stöðu við erum í og þá öskar hann á móti, já, ég menn þá ekkert annað að gera hann að þú veist, þetta bara þetta þessi vonlösa staða sem þeir virðast verið í og Jesú að vinna í því, sko Þetta nefnilega ekki ennþá búið, klárum þetta bara Listen Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? Já, við erum búin með þetta, sorry I am frightened by the crowd for we are getting much too loud and they'll crush us if we go too far
Einmitt, saman dæmið hennan
Listen Jesus to the warning I give Please remember that I want us to live But it's sad to see our chances weakening with every hour Desperation is
Oh shit
All your followers are blind Svo kemur þessi línan sem að gefur titrin Too much heaven on their minds
Limit.
It was beautiful but now it's sour Hann segir sour alveg svakala sko. Takk getur í Þetta var fallið, nú þetta orðið súrt veist, Þetta náttúrulega bara hérna Þetta hvað þetta aftur hérna? Monterey Festival Nei, Altamont Festival
Altamont, já, já
Altamont Festival
þetta er
Woodstock
Þetta er Manson morðin
þetta er þetta
sko. Já, Tate Bianca morðin
þetta er bara þetta er bara fallega
The dream is over dæmi, sko.
Og segir allavega Judas og rétt nema bara hann rís upp sko.
Já.
Og það er en vákvæm hann finnst sko þessu uppreisa alltaf dæmi í sko, vákvæm þið hlaða svakala í gott point of view hana ég bara þú veist sko þetta endið á einhverju svona einhverju aðeins þælir nótum ég meina mikið að pæla í sér mynd sko þessi mynd hún layered sko að við leita hún byrjar á því að leikararnir koma allir í einhverju svona
já einhverju svona túrbus eða þannig já
svona, alveg sjúk heitir í svona 70s túrbus alveg svoleiðis svona
spólandi
banging bus sko. Þú veist, einhverju svona þú veist loðinni svona, skilur, alla töskunar og drastliðir
leður og
já, fest á toppin, sko
já
svona, einhvern veginn og þetta svona, þetta svona tími kynlífs og hryðjuverka þú skur að tala þú veist, það svona pottit einhverju svona dildóar í sömu töskum og svo bara einhverju svona tímasprengjur
já
Þeir koma þannig allir í Bell Bottoms út úr útunni og hérna Ted Neely og allir maður og bara Ted Neely bara bakaður hann með hennan svona Matthew McConaughey Texas bökun hann er eins og svona svona veist, hann með svona viðar áferð
svona Mahoney eitthvað
svona kannski eitthvað svona hvað er mikro aðra við þetta
Gæti verið bara svona ekki, eik beint eða mér svona svona bæsuð eik sko,
Já, eitthvað bæsað dæmi Þetta er svona eins og sko þegar við sko tala um þegar viður púsaður eða ekki út með sandpapír heldur bara því það búið að setja svo mikið á hann svona, hann svona náttúrulega þannig eru bara kinnarnar á Ted Neely
Já
Er að koma hann út, Karl Andersson er bara í einhverjum sko buxum sem eru svo þröngar lærin mm-hmm. að þú veist það bara hann eiginlega bara í einhverju hemorrhage
mm-hmm.
og svo hann með það víðar bell bottoms að það bara svo einhverjar reglífar sko og bara María Magdalena hann bara í einhverju hippa systemi sko
mm-hmm.
í Von Ellman heitir hún
mm-hmm.
hún söngu þetta líka á Broadway skils mér
mm-hmm.
ok, þau koma út úr þessum túrbus og bara, þú veist, og svona gaurin sem leikum Pétur hann með svona, hann lítur svona út svona nökkvi fjallar
já,
veistu hvað það lúk hér að tala
já,
svona smá svona skískúl
já
en svona, veistu hvernig tannig gaurar bakast í eðumur
já, einmitt svona
súbökun
einmitt
þessi svona já
já
sú
einmitt smá svona shipwrecked dæmi, sko svona svona eyðeyju bökun já
hann komið út úr sem bus
já.
Og svo bara, þú veist, þess að gera eitthvað leigir á myndinu, svona, svo við erum bara leikarar og við komum hérna, þú veist, sem,
já, já.
Sem setur hausi mann svo mikið úti, já, en betur það má ekki glemma því að þetta eru spólgraðir ameríski leikarar
mm-hmm.
straight from Broadway komin mm-hmm. eitthvað til Ísrael í einhverju stikki heitum bus
mm-hmm.
og þeir takið allt upp að það vantala einhverjum glorious svona 20 dögum
já
og bara í eyðumörkinni
mm-hmm.
ég held að þetta lið hafi bara meira og meira verið sky high, sko, og ekki, ég ekki tala um á eitilum pottit á eitilum, en
mm-hmm.
líka bara, það hafi meira og meira verið klístruð við guðdóminn, sko
mm-hmm.
í alvöru, bara svo frímerki, bara gjör svona stikkuð bara við himnafestingar og þegar myndir er búin og Jesú er hérna, búið að krossfestan, þá fara allir borðir rútuna, nema Ted Neely
já,
hann varð eftir, sko
við mitt
það er svona á að vera eitthvað geggjusök
sko.
Og Carl Anderson og liðið er eitthvað bíð eftir honum og horfir í kringu sig sko. Stígur honum borð sko. Og rútan keirir í burtu ég meni þetta er bara Andrew Lloyd Webber, bara aðeins
mm-hmm.
þú veist, hann lítur náttúr út eins og bara eins og hver bara svona, hann lítur út eins og svona innbredd breskur
svona, aðalsmaður
já,
það er sem
hann
er
við sko, hann lítur út
já.
Hann er með þetta lúkana sem er svona bara, sko stundum, bara svona þetta gaman svo googlaði hvað sem heitir Anthony Burgess sem mm-hmm. samdi bókina Clockwork Orange
já.
Hann og George Orwell
mm-hmm.
Og nokkrir svona gaurar mm-hmm. mid-century breskir gaurar
mm-hmm.
bara hérna W.H. Auden ljóðskaldið,
já, já.
Þeir eru með þetta lúk sem er eins og þeir séu svona svona neðurringdir af súru regni
mm-hmm.
svona neðurringdir af gasi
mm-hmm.
svona mid-century kaldastriðs
mm-hmm.
sígarettureykinga og svona eitthvað ógislega mikið svona bóka svona nötti professor bóka fjöllum í kringu þá
já, já, já.
Og þeir eru með svona þetta gráa niðurringda tjáslulega
Foggy London Town já. Já.
Hann er með þannig lúk til ræs
mm-hmm.
hann bara neldi það
mm-hmm.
og Andrew Lloyd Webber er með þetta bara þú veist, hann er bara svona eins og svona þú getur alltaf fundið hann á einhverjum svona svíverlegum sexklubb
mm-hmm.
og þú ert að sópa honum upp í eitt svartan cap sem, og gefa honum te með ömmu sinni svona, sem
já.
Skammar hann svona létt fyrir að vera noti þannig með þetta svona eins og hann sé svona þú veist, ekkert engin milligýr, mm-hmm. það er bara eitthvað svona borða þú veist
er bara að vera stiltur eða trilltur
já, ekki þannig og hérna, og þeir sem ég þetta þeir eru þrælungir þetta er hjúbris
mm-hmm.
Þeir eru með ykkur, sko, mann sem breyttist í Jesú að taka Jesú, þeir eru með Charlsan Karl Andersson að taka Jesú hérna, Judas á Íslandi hefur svo mikil heiti verið í kringum þessu uppfærslu að sko, það eru bara feðgar sem bara heita Jesú eftir það sko. Bara Guðmundur Benediktsson og Pétur Jesú eru bara markeraðir for life eftir þetta dæmi Eyþór Ungi er bara með Career for Life Krummi var sjóðandi heitur ég var að googla þetta Krummi, þetta er svo feitt hann er að taka þetta 2007 Björn Hlynur leikstýrir sjóðandi heitt dæmi sko. Jenny Brainpolis bara í Júdasar hengingunni maður, allt í gangi sko. Bara mínus náttúrulega bara rocking it out sko. Krummi, það er einhvern mynd frumsýningapartíðinu, hann er í einhvern pels
já.
Og hann bara já það er bara skuldlaust þú veist þetta er ekki fyrir alla sko. Vera, veist, hann er einhvern í galla jakka og pels
mm-hmm.
og bara með einhver ringa og bara jesúhár og, bara bjöllinur bara nú rokkaðir og geggjaðar þarna eitthvað búna leikstýr þessu dæmi og bara þú veist bara what's not to love hann, bara fólk þú veist að flyktist í borgarhúsi sko
þetta var eldheitt dæmi sko
þú veist hversu margir hafa bara farið úr Hafnarfirði bara í svona lífvæs bómsum og nelt sér bara í stóra salin nelt sér við erum að tala svona fengið sér eitt bara svona stál heiðalega víking
Já.
Og bara fengið kristin bara alveg innstalaðan upp í bara rauðrófuna á sér ég að segja það að þetta
við verum að fara að hendi sig
Já, ég veit en ég bara satt með langa Sadie Owens að taka Maríu Magdalenu
ég veit að
þú veist þetta svo sjóð heitt dæmi maður og svo bara Páll Óskar og svo svona dítir svo bara Björn Jörundur hefur verið að negla bara
það
eða Pontius Pilatus í þessari hófsdóti sko
já, já.
Bara Björn Jörundur er að negla það og svo sko Daniel Ágúst hefur náttúrulega bara tekið hann Pontius vel og pappans Harald G. Haraldsson
já.
Þegar ég sá þetta var einhvern annað feðgatvist hann var að taka Herodes í 73 útgáðu
hann
verið með einhvern feðgasystem bara í Daniel og honum
svo
við fannst ég sjá eitt feðgasystem í viðbót sko en ég kannski bara alveg byrjað að já, Jónas R. lék í 73 sko
já, slappa af
já. Jónas R. lék bara hann annars en hann farið sig sko. Ítla gott sko Já, ég veit að þetta er tjartsað, þetta er loðið, það eru páskar, þetta eru búnir Heru, og við erum með live event í kvöld
Alveg
rétt, já Ef einhvern hlusta til að enda
Já
og, hérna, og árið er 2024, þá já. Er live event í kvöld
Já
Og bara keksið já. Og bara, kannski eru miðandi búnir núna, en ég meina komið
Já, stillt og trillt
Já, heru, það er komið, við erum með himnaríki á heilanum, Paradís, Karl Andersson og félagar hans í Jesu Krist genginu
Endur þessi gang My mind is clearer now At last all too well I can see where we all soon will be If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus! You've started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along. You have set them all on fire. They think they found the new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began. No talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But just say today gets twisted round some other way and they'll hurt you if they think you blind Nazareth your famous son should have stayed a great unknown like his father carving wood he'd have made good tables chairs and oaken chests would have suited Jesus best he'd have caused nobody harm no one alarm listen Jesus do you care for your race Don't you see, we must keep in our place. We are occupied. Have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowd, for we are getting much too loud.
they'll crush us if we go too far. If we go Send Jesus to the warning I give. Please remember that I want us to live. But it's sad to see our chances weakening with every year. Your followers are blind. Too much heaven on their minds. It was beautiful, but now it's sour. Yes, it's all.
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.